Кыргызстан чет давлаттан келип ишлеген мигрантлар үчүн патент системасыны киргизиш арафасында турупту. Агар конун ишке кирсе, үйлерде яки далада ишлеген мигрантлар патент алышы шарт болады. Фирма компанияларда ишлегиси келгенлер эсе патент эмес, алохида рухсатнома алышады. Бу кайдага амал кылмагенлер жаримага тартылады ва депортация кылынады. Жарима мыктары 150 доллар атрафыда. Bahor va yoz fasllarida Qirg'izistonga O'zbekistondan kelib ishlaganlar ko'payadi. Erkaklar asosan qurilishda, ayollar dalada mehnat qilishadi. Bu borada Qirg'izistonning Davlat migratsiya qo'mitasi rahbar o'rinbosari Samat To'xtobulotovni suhbatga chorlaymiz, rejadagi qonun haqida gapirib beradi. Samat Mirza, Qirg'izistonga O'zbekistondan kelib ishlayotgan migrantlarning masalasi parlamentda ham so'z bo'lib, 2018-yilning noyabrida deputatlar o'zbekistonlik migrantlarga patent sistemasini qo'llashni taklif etgandi. Bahor yoz fasllarida qo'shni davlatdan 150-200 minggacha migrant kelib ishlaydi degan ma'lumotlar ham chiqqan. Tojikistondan ham kelishadi. Siz bu borada rasmiy qanday ma'lumotlarni bera olasiz? Ma'lumotlar qanday?
O'zbekiston va Tojikistondan kelib rasmiy ravishda ishlayotgan migrantlarning soni oz, norasmiy ishlayotganlari esa ko'p. 2018-yili O'zbekistondan 130 fuqaroga ishlash uchun ruxsatnoma berilgan. Tojikistonlik 86 fuqaro ham shunaqa hujjatga ega bo'lishgan. Lekin Qirg'izistonning janubiy viloyatlariga O'sh, Jalolobod, Botkenga kuniga kelib ketib ishlaganlar bor. Ertalab kelishadi, kuni bilan ishlab, kechki payt uylarga ketishadi. Yoki 2-3 kun ishlashib, keyin qaytishadi. Ular ro'yxatda turishmaydi. Bu kabi migrantlarni qo'shganda, qo'shni davlatdan kelib ishlagan migrantlar soni, siz aytgandek, 150-200 mingga borishi aniq. Ayni damda Qirg'izistonga kelib ishlayotgan migrantlarga nisbatan mehnat qoidalari yozilgan yangi qonun loyihasi tayyorlandi. Qonun 2019-yil oxirigacha qabul qilinib, ishga kiradi deb turibmiz.
Ikki tarafda teng jamiyatlar yaxshi bo'libdi.
Qonunda qanaqa qoidalar yozilgan?
Masalan, migrant qirg'izistonlik shaxsning uyida yoki dalasida ishlasa, mehnat patentini olish kerak. Ya'ni, hovlidagi ishlar, daladagi yumushlarni bajarganlik, ustachilik qilganlik uchun patent oladi. Bizning ekspert guruhimizning taklifiga ko'ra, patentning narxi oyiga 500 so'm, ya'ni 7 dollar atrofida belgilanadi. Patent olish uchun migrant o'zi migratsiya qo'mitasiga borib, pasportini ko'rsatadi va qayerda ishlaydi uchun kelganligini aytish lozim. Yaqin orada barcha tumanlarda migratsiya qo'mitasining filiallarini ochamiz.
Chetelik jarayonlar ishlash uchun bizning noyus bo'yicha hozir ekspertlik tumanlar bo'yicha ayni bu patentim bor, 500 so'm kerak bo'ladi.
Samat Mirza, ansiz dele O'zbekiston, lekin O'zbekistonlik, Tojikistonlik yoki boshqa chet davlat fuqarolari Qirg'izistonda ishlash uchun ruxsatnoma olishi kerak degan qoida hozir ham bor. Ruxsatnoma narxi 2000 so'm yoki 30 dollar atrofida. Mening bilishimcha, ruxsatnoma olish uchun davlatga pulni migrant emas, ish beruvchi shaxs to'lashi kerak edi. To'g'rimi yoki men adashyapmanmi?
Bunday jumush beruvchi taraf 4000 so'm to'laydi.
Hozirgi qoidalarga ko'ra yumush beruvchi Qirg'izistonlik shaxs chet elliklarni ishga olish uchun 4000 so'm, ya'ni 60 dollarga yaqin pulni davlatga to'laydi. Ishga kirayotgan migrant esa 2000 so'm to'laydi. Shunda uning qo'liga ishlash uchun ruxsatnoma beriladi. Agar yangi qonun qabul qilinsa, ish beruvchi shaxs pul to'lamaydi. Migrant esa ishga kirish uchun ruxsatnoma olishga 10000 so'm, ya'ni 145 dollar atrofida pulni davlatga to'kadi. Shundan so'ng unga 1 yilga hujjat beriladi. Tushunarli bo'lish uchun yana takrorlab o'tishimiz joiz, qonun ishlay boshlasa, shaxsiy uylarda dehqonlarning qo'lida ishlagan migrantlar patent olishi kerak. Firmada ishlaganlar ruxsatnoma hujjatini olishi zarur.
Qonun bosi 10000 so'm.
Qirg'izistonga kelib ishlashni istagan migrantlar tibbiy tekshiruvdan ham o'tishi lozimmi? Uning yo'l yo'rig'i qanaqa?
Vichele surayapsiz. Bu yerda sentr stipper o'sha yerda справка алып келсеңер, ошол
Адамда иммун танқислиги, жамият тили билан айтганда ВИЧ касали йўқлигини исботлаган справка, яъни маълумотнома бўлиш шарт. У справканы Қирғизистондаги СПИД марказлардан olsa bo'ladi. Migrantga patent yoki ishga ruxsatnoma berish uchun migratsiya qo'mitasining komissiyasi o'sha spravkani ham tekshiradi. Yangi qonunda 80/20 qoidasi kiritilgan, ya'ni firmada ishlayotganlarning orasida migrantlar 20% ni tashkil qilishi kerak. Qolgani qirg'izistonliklardan iborat bo'lishi shart.
Qolgan 80% bu Qirg'izistondan jaran bo'lishi kerak-da.
Rahmat. Suhbatdoshimiz Qirg'izistonning Davlat migratsiya qo'mitasi rahbari o'rinbosari Samat To'xtabulotov bo'ldi. Savollarni men Sanjar Iraliyev berdim.